وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم.
E o rei disse: fazei-mo vir. E quando o mensageiro lhe chegou, disse: retorna a teu senhor e pergunta-lhe que é das mulheres que se cortaram nas mãos. Por certo, meu senhor, de sua insídia, é onisciente.